сестры, сегодня буду делиться словом на литовском языке, поэтому кому нужен перевод, позаботьтесь. Услышка сына Бибис. Амен. Арди десерам услышка. Слышка. Nelabai drąsiai jūs taip teigiat. Visai neseniai Dievo malonė, iš Dievo malonės taip pavyko man su šeima nuvažiuoti į vieną užsienio šalį. Labai graži šalis ir teko pasimėgauti tais vaizdais ir pažiūrėti, kaip kokį nuostabų pasaulį sutvėrė Dievas. Pas mūsų Lietuvoje ruduo yra labai gražus, bet kaip ir Dievo malonės, mes su visa šeima nuvažiavom į Norvegiją ir teko, mes atvykom naktį ir ryte aš išeinu namie ten pas šeimą, kurie mus priėmė, išeinu į kambarį ir žiūriu per langą ten. Tokie vaizdai, iš kartų matosi kalnai, matosi fjordas. Ir aš taip galvoju, wow, kokie vaizdai, koks didis mūsų vieškas. Ir aš kutai jau sakiau tiem žmonėm, kaip šitoje vietoje gali dirbti. Ir čia taip gražu, čia vat, atsisėda ir sėdi. Ir nieko nereikia daryti, tik mėgautis. Ir, žinote, aš šiandien norėčiau tiesiog paliūdyti būtent apie tą šeimą, kurie priėmė mus. Mes taip išėjo, kad vienas giminaitis pasiūlė, sako, važiuojame į Norvegiją. Aš sakau, gerai, viskas gerai, galim važiuoti, bet sakau, iš kur pinigų paimti, ten labai brangi šalis. Sako, tau tai reikia tik bilietus įsigyti, kaip tik tuo metu bus labai pigus bilietai, visą kitą mes parūpinsim. Na, tiesą sakant, žinodamas tą giminaitį, aš nelabai pasitikėjau juo. Bet kažkaip pagalvojau, vaikai nematė kalnų, vaikai nematė jūras, kad reikėtų nuvažiuoti. Mes pasimeldėm, sutikom ir išvažiavom. Ir jau bevažiuojant, mums sako, žinot, jūs gyvensit kiek kitoj vietoj, planai pasikeitė, mes gyvensit vienoj šeimoj, kuriuos mes pažinojom ir mes galvojom, kad mes pas juos nakvosim. Bet jūs gyvensit kitoj šeimoj, bet ten irgi tikintis, ten jūs priims. Gerai galvoju, aš jį nepažįstu. Mes važiuojam su visa šeima, penkiesią. Ir po to man sako, tai gal, žiūrėk, gal mes jums duodam mašiną, duodam į navigaciją, įmušam adresą ir jūs patys nuvažiuosit. Aš taip žiūriu, mes atvažiuojam kažkur pusė pirmos nakties. Sakau, žinai, kad gal vis dėl to jūs kartu nuvažiuokit su mumis, kadangi dar bus labai keista, jeigu pusė pirmos nakties atvažiuos kažkokį šeimą, pradės belstis. Užsieniečių ir sakys, na, sveiki, mes čia atvykom pas jūs nakvoti visą savaitę. Ir jie mus nuvedė, ir žinot, mes turėjom visą savaitę labai palaimėto laiko. Ir vėliau, taip išėjo, kad mes buvom ten bažnyčiai Norvegijoj, sekmadienį, pirmadienį mes jau skridom atgal, ir taip sutapo, kad irgi žmonių, kurie neseniai pradėjo lankyti bažnyčią. Mama atvyko iš Baltarusijos ir jai kaip tik buvo lėktuvo, tas pats reisas lėktuvos iki Kauno ir jie tiesiog paklausė, o jūs gal žinot, kaip iš Kauno iki Vilniaus nusigaut, kad iš oro uosto, kad jie į autobusą po to spėtų. Be problemų, mes važiuojam, mes galim paimti. Mes važiavom, žinot, tą moteris irgi paliudė apie tą pačią šeimę, kurioje mes gyvenom. Sako, mano žentas su mano anūku važiuodavo visą laiką į vieną parduotuvę apsipirkti, statybinių prekių parduotuvę apsipirkti. Jis sako, kažkaip ten vienas darbuotojas vis bendravo, ir čia jis tas darbuotojas susipažino su mano anūku. Jis sužinojo, kad jie kalba rusiškai, o tas pats žmogus jis yra iš Latvijos, jie kažkada atvažiavo į Norvegiją, ten apsigyveno su visą šeimą. Sako, ir mano anūkas grįžta. Sako, žinai, ką mes susipažinom su tokiu dėdė. Ir jis pakvietė, jis dirba parduotuvėje, statybinių prekių jis mus pakvietė pas savo svečius, visą mūsų šeimą. Aš sakau, ir jinai, ta moteris sako, aš kažkaip sakau, nu ką tu čia kalbė, ten gal iš mandagumo tiesiog pakvietė. Ir viskas, niekasgi taip nekviečia, ypač Norvegijoje, kažkaip nepriimtina. Ne, sakau, jis pakvietė, mes turim nuvažiuoti. Sakau, nevažiuosim, jisgi iš mandagumo pakvietė. Ir tas anukas sako, nu kaip, mūsgi pakvietė, mes turim nuvažiuoti. Ir jie nuvažiavo. Jis sako, mes pažįstami pusantro mėnesio, o toks jausmas, kad mes pažįstami visą gyvenimą. Tai yra šeima, kurie čia Baltarusijoje lankė pravoslavo bažnyčią ir jie dabar eina ten į sekmininkų bažnyčią. Ir aš tai galvoju, ačiū Dievui. Ir žinot, kas įdomu, mes čia mes irgi mėgstame svečius, dažnai būna pasikvičiam kažkokias šeimas pasai, svečius patys nuvažiuojam. Aš pastebėjau apie save, toli gražu ne visada mes kalbam apie šventą įraštą, apie Dievo kelius, visą laiką būna ir kitokios temos persipina. Aš nuvažiavau ten ir mes praktiškai visą savaitę mes kalbėjom apie Dievą. Mes kartu su giminaičiu, kuris eina į baptistų bažnyčią, mes kopiam su to vyru į kalną, į tokią viršūnį. Ir visą kelią mes bendravom, mes kalbėjom apie Dievą. Visą mes važiavom žvejot, mes kalbėjom apie Dievą. Ir aš galvoju, na, ačiū Dievui, Dievas tokį davė kaip stimulą, tokį biškį spyrimą davė, kad dar yra pasiekti. Ir būtent tuo metu kažkaip mes bendravom ir ta žmogus, kuris jo priėmė, jie patys turi 4 vaikus ir jie priėmė dar mūsų su 3 vaikais. Ir mes va taip bendravom kažkaip priėmėm ir jis sako, žinai, vat kokie yra tavo jausmai tiems žmonėms, kurie vat, aplinkiniams, kurie netikintis. Kokie ir ką tu jiems jauti? Ar tu pergyveni už juos? Ar tu iš tikrųjų, ar tau negaila jų, kad jie eina, vat jie gyvena, bet jie neturi to išgelbėjimo. Aš kažkaip galvoju, na, taip, apie kai kuriuos gaila, bet kai kuriuos iš vis nepagalvoja. Jis taip pasakė įdomią mintį tokią. Žinai, aš tam tikrą laiką savo gyvenimą tarpą, kol aš buvau įtikėjęs, aš irgi negalvoju apie juos. Aš galvoju, kad bažnyčia, visa kita, visai kitokios mintys buvo. Bet po to kažkaip aš meldžiausi, sako, Dievas man davė labai didelę meilę visiem aplinkiniam. Ir man pradėjo pasidarė taip jų gaila. Aš žiūriu, sako, į visus tos aplinkinius žmonės, man skauda širdį, kad aš turiu išgelbėjimą, o jie neturi. Ir mes turėjom tą pokalbį, ir iš tikrųjų jie daug ką pasakoja, ką jie daro. Irgi įdomu, kad vienas iš pirmųjų klausimų, kad mes susipažinom, po to atsisėdom gerti arbatos, vaikai nuėjo mėgoti ir pirmas klausimas. Danieliau, kokia yra tavo tarnystė bažnyčioje? Aš tik sėdėjau, na, dar kartais pamokslauju lietuviškai bažnyčiai. Ir jau, gerai, turi bent jau turi ko pasigirti. Ir vėlgi, bendravimas Kristui. Ir mes, jis įsivaizduoja, kad visiškai nepažįstama šeima atvažiavo. Pusė pirmos nakties ir dar iki pusė 3 nakties mes sėdėjom, bendravom ir viskas buvo gerai. Ir galvoju, kokia yra nustabi Dievo meilė, koks yra nustabus Dievas, kad jis vat duoda išgelbėjimą. Ir mes naujoje bet kurį pasaulio kampą mes galim surasti Dievo vaikus. Mes galim turėti tą bendravimą kaip brolis ir sesuo, kaip draugai. Ir būtent šio liūdimu aš kažkaip mąščiau ir visai neseniai irgi skaičiau tokią vietą. Galbūt visiems jums pažįstam. Jinai užrašyta Morkaus Evangelijoje 6 skyriui. Morkaus Evangelija 6 skyrius. Priešistorė yra tokia, kad Jėzus Kristus pasiuntė savo mokinius, kad jie tarnautų, kad jie mokytų, kad jie gydytų. Ir tie mokiniai grįžo pas viešpatį ir gyrėsi darbais, kokie jiems pavyko. Ir toliau perskaitys nuo 30 eilutės. O paštalai susirinko pas Jėzų ir papasakojo jam viską, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems, eikite vieni į nuošalę vietą ir truputį pasveikite. Man daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo ir jiems nebūdavo laiko nepavalgyti. Ir jie išplaukė valtimi į negyvenamą salą, bet žmonės pastebėjo juos išplaukiant ir daugelis pažino jį. Iš visų miestų subėgo ten pėsti, pralenkdami mokinės ir susirinko pas jį. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens. Ir pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Jėzus Kristus pamatė tos žmonės, jam pagailo. Ir mes žinom, kad Jėzus Kristus labai mylėjo, jis labai myli žmonės. Ir tai yra kaip pavyzdys kiekvienam iš mūsų, taip yra pavyzdys man, taip reikia mylėti žmonės, kad tu žiūri, nesvarbu, kad tarkim, kad žmogus gali tau kažką blogo pasakyti, kažką blogo padaryti, bet tu žiūri jį ir tu jį myli, to jo gaila. Tu žiūri ir viešpatė. Man gaila, kad šitas žmogus eina į prarąją. Toks yra pavyzdys. Ir skaitom toliau. Jėzus mokė ir pradėjo jos mokyti daugelio dalykų. Dieną įbaigiantis, priejo prie jo mokiniai ir kalbėjo, čia dykvietė ir jo vėlyvas laikas, paleisk juos, kad pasklydė po aplinkinius kiemus ir bei kaimus nusipirktų duonas, nes jie neturi ko valgyti. Bet Jėzus tarė, jūs duokite jiems valgyti. Mokiniai tada klausė, ar mums eiti ir nupirkti duonos už 200 denarų ir duoti jiems valgyti? Jis sako, kiek turite kepalų? Eikite ir pažiūrėkite. Patikrinę jie atsakė 5 ir 2 žuvis. Jis įsakė susudinti žmonės būriais ant žalios žolės ir tie susėdo būriais prie būrio po 100 ir po 50 žmonių. Jėzus paėmė 5 kepalus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė duoną ir davė savo mokiniams, kad padalintų žmonėms. Taip pat jis padalino visiems tas 2 žuvis. Ir visi valgė ir pasisotino. Jie pririnko 12 pilnų pintinių duonos, trupinių ir žuvies likučių. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų. 5000 vyrų, dar papildomai moteris ir vaikai. 5 kepalai 2 žuvies. Bet galbūt daugelis iš mūsų mes skaitėme N kartų ir girdėjome daug kartų pamokslus šią temą, šios stebuklo temą, bet aš norėčiau būti savo liūdimą savo žodį pavadinti šitą citatą iš 37 eilutės. Jūs duokite jiems valgyti. Jeigu mes pasižiūrėsim, kad Viešpats pažiūrėjo jam po vieną žmonių ir iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsim aplinkui, mes pamatysime labai daug žmonių, kuriems reikia dvasinės duonos, kurie yra alkani, kuriems kažko reikia. Ir jie pripildo tą tuštumą savyje kažkokiais negerais dalykais. Ir mylintis Dievo žmogus, mylintis kitus žmonės žmogus, jis pažvelgės į juos, jam bus gailai. Ir aš manau, kad mokiniams irgi buvo gaila tų žmonių. Žiūrėkite, jie pasakė, paleisk juos, kad pasklydė po aplinkinius kiemus bei kaimus nusipirkti duonas, nes jie neturi ką valgyti. Kitais žodžiais, jeigu mes perfrazuosime, aš įsivaizduoju savo maldą, kai aš dažnai meldžiuosi Viešpatie, tu matai, kiek daug žmonių, kiek, tu matai, at, aš meldžiuosi už savo draugus, už giminės, mat jie eina į prarąją, duok jiems išgelbėjimą. Suminkštai prie jų širdis. Ir čia ateina tarsi toks žodis. Tai tu jiems sakyti. Duokite jiems valgyti. Jūs duokite jiems valgyti. Ir aš tai pagalvoju, Viešpatie, dažnai aš savo gyvenime, o tai vat meldžiuosi, Viešpatie, paleisk tos žmonės, nuvesk kažkur. Mes dažnai būna organizuojam šventes, evangelizacijas ir visi sako, sukvieskite. Atveskite savo draugus, pažįstumus, visus kitus, netikinčius, kad jie čia pamatytų. Bet iš tikrųjų Viešpats sako, kad nereikia nepraeiti. Jeigu mes atsiversime šitą pačią istoriją, užrašytą Mato Evangelijoje. Jis užrašyta 14 skyriui. Nuo 15 eilutės aš paskaitysiu. Atėjus vakarui, prie mokiniai ir tarė, čia dykvietė ir jau vėlus metas, paleis žmonės, kad nuėjo į kaimus nusipirktų maisto. Bet Jėzus jiems atsakė, nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti, jie atsilipė. Nes čia turime tik 5 kepalus duonos ir 2 žuvis, jis tarė, atneškite juos man. Ir aš kai atsiverčiau, pasilyginau šitas vietas, tai įdomus dalykas, ne? Jėzus sako, nereikia jiems nieko eiti. Jūs galite jiems duot valgyti. Dažnai Jėzus sako, nereikia niekur, jokio bažnyčio niekur siūsti žmogaus. Tu gali jiems jam papasakoti. Tu gali sustoti gatvėje, tu gali atvažiuoti pas draugą, pas giminį ir jam papasakoti. Nereikia tau vesti jo iš karto į bažnyčią. Pirmiausia, tu papasakot. Pirmiausia, tu jam duok tos dvasinės duonos. Ir aš, nežinau, galbūt kitiem yra labai lengva evangelizuoti ir sakyti apie Dievą. Man yra kažkaip sunku, bažnyčiai yra daug lengviau. Bet kai tu netikinčiam žmogui, labai skeptiškai tave žiūrinčiam žmogui pasakoji kažką, tai yra labai sudėtinga. Ir kartu galvoji, Dieve, ką aš jam pasakysiu, gal geriau pakviesi į bažnyčią, ten viską jam paaiškins. Bet kai kuriuose vietose tu tiesiog išgirsti tą Jėzų balsą, ne, jam nereikia niekur eiti, tu jam daug valgyti. Ir kai tu pasakysi, nu ką aš galiu pasakyti, ką aš galiu jam duoti, aš tu turiu tik 5 kepalus ir 2 žuvies. Ir tada Jėzus atsako, atnešti man. Ir kai tu atnešim, man šita vieta parodė, kad kai tu atneši prieš Dievą tai, ką tu turi, viešpatė, vat aš turiu tai. Tik šituo aš galiu patarnauti tau. Ir tu gali palaiminti. Ir aš šituo galiu pasidalinti su savo giminėms, su savo draugais, su kaimynais, su aplinkiniais, su atsitiktiniu žmogum gatvėje. Aš galiu tu pasidalinti. Jeigu tu palaiminsi, aš eisiu ir sakysiu. Ir šita vieta parodo, kad viešpats gali palaiminti. Ir viešpats nori palaiminti. Ir nereikia mums organizuoti didelių evangelizacijų. Na, galbūt reikia, bet nebūtina. Nereikia organizuoti ir kviesti palaimintus žmonės, kad darytų stebuklus, nes stebuklai gali būti padaryti per tave. Jeigu tu atneši tai, kad tu turi prieš Dievą, ir pasakysi, viešpatie, aš myliu šitos žmonės. Man jų gaila. Aš negaliu žiūrėti, kaip jie eina į pragarą. Aš noriu kažką pakeisti. Bet aš turiu tik tiek. Ir atsiverskim dar Morkaus Evangeliją 16 skyrių. Nuo 15 eilutės paskaitysiu. Jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis į latės, ir jie išgertų mirtinų uodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant lygonių ir tie pasveiks. Šis žodis sako, kad Jėzus pasiuntė savo mokinius, pasiuntė mūsų, Jėzus siunčia kiekvieną iš mūsų ir sako, eikite ir skelbkite evangeliją. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kad 17-18 eilutė, kad lydės, pamokslaujantys žmonės, pasakoju, evangelizuojančius žmonės, lydės stebuklai. Tai nebūtinai reiškia, kad va čia mes galim iš karto organizuoti šou, kad va ateikite, visi gausit, kažkokį išgydymą iš lygų ir to pačiu ir išgelimą. Tai tiesiog reiškia, kad viešpas bus su tavimi. Kad viešpas gali padaryti didelius dalykus per tą mažą, ką tu turi. Ir grįžtant prie to šeimos, apie kurią aš liūdėjau, tas vyras vis kažkaip pasakė, na, man yra sudėtinga tiesiog išeiti į gatves. Bet aš stengiuosi darbe. Aš pamatau darbe, kažkas ateina, aš užkalbinu. Ir žinot, šiuo metu aš žinau, kad jis, bet jau jis yra liūdėjęs krikšteitams, jis yra liūdėjęs musulmonams. Ir bent kelias musulmonų šeimas jau yra ateisęs į susirinkimą. Ir kai kurie musulmonai jau vaikšto kiekvieną sekmadienį susirinkimą. Dėl to, kad jis liūdėjo. Jis sako, nu, man buvo, aš buvau įspeistas į tokią situaciją, kad teko man skaityti Koraną. Kadangi aš su musulmonų kalbais, jie ten Koranas, aš pato paskaičiau, kad Koranas, jis sako, net nesąmonės nerašo. Aš sakau, žinai ką? Aš skaičiau Koraną. Jis iškart žiūri, musulmonai jau iškart pasikeitė jo akise. Bet tai nėra išgelbėjimas. Ir Dievas veikia per tuos dalykus. Bet jis liūdė apie savo žmoną. Ir žmona išeina į miestą, o tiesiog, kad yra laisvo laiko, eina į miestą. Jis stabdo žmonės. Jis kalba jiems. Sako, kartais jinai pamato žmogų, pradeda kalbėti, sako, man kažkas skauda. Ar nori, kad aš pasimeiščiau už tave? Sako, noriu. Jinai prideda prie skaudamos vietos ranką, pasimeldžia, skausmas dingsta. Ir čia nėra kažkokia garsi evangelistė arba kažkokia stipri moteris dvasiškai. Tiesiog čia yra žmogus, kuris nori tarnauti Dievui. Ir kuris tarnauja Dievui tuo, ką turi. Ir jis galbūt sako, viešpatie, aš turiu laisvo laiko, panaudok mane. Ir visą tai, vat, visą šitą žodį galbūt yra man pačiam. Ir kaip padrasinamas kiekvienam iš jūsų. Man dažnai trūksta meilės aplinkiniams. Man dažnai trūksta tos drąsos, kad vat, aš kad eičiau ir sakyčiau kažką. Kad eičiau ir liūdėčiau kažką. O visas šitas liūdimas apie tą šeimą ir va tai, ką aš skaičiau šią savaitę ir galvoju viešpatė, iš tikrųjų, tu kalbėjai man. Nereikia būti dvasiškai super stipriam, nereikia mintinai mokėti Bibliją, nereikia organizuoti kažkokį susirinkimą, tu gali tiesiog pasimelsti, sakyti viešpatė. Aš turiu tik tiek. Bet man gaila šitų žmonių. Aš jūs myliu ir aš noriu, kad ir jie gautų išgelbėjimą. Ir tu gali eiti ir evangelizuoti. Aišku, aš esu girdėjęs daug, turbūt karščiausiai evangelistai yra tie žmonės, kurie yra ką tik įtikėję. Kadangi jie visus myli. Ir jis, kai atėjęs iš pasaulio, jam labai gaila tų žmonių, kurie irgi eina į tą prarąją. Jis eina evangelizuoti. Bet tokių žmonių klaida yra tai, kad kartais jie neatneša pas Dievą tai, ką turi, o tiesiog eina tiesiai. Ir aš esu girdėjęs tokį liūdimą, kad aš dabar nesu tikras, ar tiksliai nupasakusi tą liūdimą, bet esmė tame, kad buvo žmogus, kuris buvo įtikėjęs neseniai, jis važiavo automobiliu, galvoja, na, reikia paliūdyti kažką. Reikia paliūdyti. Ir žiūri, žmogus pranzuoja, sustoja, jis pasipaimė tą žmogų, važiavo. Sakai, man reikia jiems paliūdyti. Ir toks pradėjo pokalbį. Pasakai, tu jau galvoji apie mirtį. Ir tas žmogus, kuris įlipo į mašiną, jis išsigando. Ir dabar aš neprisimenu, ar jis iššoko iš mašinos, ar liepė sustabdyti, kad galėtų išlipti kuo greičiau. Nes labai keista, jeigu nepažįstamas žmogus tavęs klausia, ar galvoja apie mirtį. Ir iš vienos pusės, kai noras yra, irgi labai gerai. Bet reikia ir atnešti pas Dievą. Reikia prašyti palaiminimą. Ir su Dievu mes galim nuveikti labai daug. Ir pabaigai. Labai panašią vietą, kai jau skaičiau, perskaitysiu Mato Evangeliją užrašytą. Aštunta, 28 skyrius Mato Evangelijos nuo 19-20 eilutė aš perskaitysiu. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos Dievo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen. Dievas yra su mumis. Mes tai ką tik perskaitėm. Dievas nori būti su visais šitais žmonėmis, kurie yra aplinkui, kurie dabar turguje, kurie gyvena kažkur, kurie galbūt geria kažkur. Dievas nori būti su jais. Dievas nori būti su mano draugais. Dievas nori būti su mano giminė, kurie šiuo metu nenori būti su juo. Dievas šiandien kalba į mano širdį, aš tikiuosi, Dievas šiandien kalba į jūsų širdis. Eikite. Atnešk tai, ką tu turi. Aš palaiminsiu, kad tu galėsi eiti. Ir aš galiu padaryti stebuklus po tave. Ir te laimina Viešpats kiekvieną iš mūsų. Ir mes prisimintume tai, kad pirmiausia mes prašytume, jeigu man trūksta meilės aplinkiniam, kad aš prašyčiau meilės aplinkiniam, ir kai aš turėsiu tą meilę, aš tikėsiu tuo, kad ką Viešpats pasakė, ką Viešpats pažadėjo, aš tikėsiu tuo, ką aš darau. Žmonės gal su gelbėjimu, galbūt Dievas gali padaryti ir stebuklus per mus. Pasimeskime.